Eduskunta kävi eilen kovan keskustelun liikenneministerin menettelyistä valtion lentokenttäyhtiön Finavian johdannaiskauppojen selvittelyissä. Muun muassa tästä keskustelemassa kolme kansanedustajaa hetken kuluttua. Lehtikatsauksen jälkeen katse 40 valovuoden päähän, mitä merkitsee tähtitieteilijöiden eksoplaneettajärjestelmän löydös. Sitten haastattelussa kolumnisti, verkkokirjailija ja keskustelija Janne Riiheläinen, joka on koonnut ajatuksensa turvallisuuspolitiikasta pamfletiksi #turpo turvallisuuspolitiikan järki ja tunteet. Ulkomaanlehtikatsaus Moskovasta. Venäläismediassa pohditaan muun muassa, ovatko Ukrainan tapahtumat vuoden 14 alun jälkeen muuttaneet enemmän venäläisiä kuin ukrainalaisia. Näinä päivinä tulee kuluneeksi 3 vuotta siitä, kun Kiovasta ajettiin pakosalle venäläismielinen presidentti Janukovits. Lopuksi vielä muistuma 20 vuoden takaa puhuttiin valuuttakäärmeistä. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Tällä viikolla eduskunta on käynyt parikin vilkasta keskustelua, joissa hallitus ja oppositio ovat ottaneet yhteen. Ensin lakien valmistelusta ja samalla oikeusministerin osa-aikaisuudesta sekä sitten eilen Finaviasta. Katsotaan, mitä niistä on jäänyt käteen. Tervetuloa Ykkösaamuun RKP:n kansanedustaja Anna-Maija Henriksson.
Kiitoksia.
Kokoomuksen Antti Häkkänen ja SDP:n Ville Skinnari.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ennen näitä eduskuntakeskusteluja pari huomiota ulkopuolelta. Eilen pääministeri tapasi työmarkkinaosapuolia, koska tunnelma sielläkin on kiristynyt. Suomen palkkamalli on ainakin toistaiseksi kaatunut ja se vaikuttaa sitten muun muassa siihen, miten kilpailukykysopimus toteutuu, ainakin sen vaikutukset. Työnantajien EK sitten irtisanoi tukun sopimuksia, joilla on säädelty muun muassa luottamusmiehen asemaa, lomapalkkaa, irtisanomisia ja muita asioita. Tämä puolesta alkoi sitten hermostuttaa palkansaajien järjestöjä. Mitä eduskunnassa tehdään, jos työmarkkinoilla alkavat välit kiristyä kohti syksyä ja puhutaan talouden orastavan nousun taittumisesta? Antti Häkkänen, hallituspuolue kokoomuksen edustaja.
No nyt pitäisi tietysti maltin pitää työmarkkinaosapuolilla myös. Eli nyt on positiivisia merkkejä pitkästä aikaa taloudessa viriämässä ja myös EU-komission tasolta on Suomelle viestitetty, että meillä on talouden rakenteet menossa pikkuhiljaa oikeaan suuntaan ja kasvu ja työllisyys alkaa pikkuhiljaa vahvistumaan ja on parempia merkkejä näköpiirissä. Ja myös se, että kilpailukykysopimus on parantanut suomalaisten yritysten kilpailukykyä ja sitä kautta työllistymisen mahdollisuuksia yhä useammalle suomalaiselle. Mutta samaan aikaan pitäisi nyt aika tarkkaan pitää mielessä, että vielä ei ole niin kuin homma maalissa. Eli vielä ei ole niin kuin asiat viety loppuun asti, ja tämä Suomen malli on ollut yksi osa sitä sopimusta, johon on myös nämä veronkevennykset sidottu. Eli kyllä meillä on vahva odotus siitä, että tämmöinen palkkamaltti-malli Suomeen saadaan voimaan, ja siinä työmarkkinajärjestöjen täytyy kantaa aika paljon nyt vastuuta, että tämä asia saadaan eteen.
Joko kokoomuksen ryhmässä on puhuttu siitä, että täytyy palata näihin pakkolakiajatuksiin?
Ei ole mitään keskustelua sellaisista ollut, vaan me ollaan luotettu siihen, että kerran kun on sopimus työmarkkinaosapuolten kanssa tehty siitä, että ollaan yhteisellä isänmaan asialla parantamassa työllisyyttä ja nostamassa tätä maata takaisin jaloilleen, niin jokainen osapuoli kantaa oman vastuunsa. Ja nyt työmarkkinajärjestöillä on tässä näytön paikka, että kyetäänkö tulemaan omista kapeista intressipoteroistaan ylös ja kantamaan vähän laajemmin yhteistä vastuuta.
Ville Skinnari, miltä tämä näyttää oppositiosta? Siellä tietysti iloitaan hallituksen vaikeuksista.
No ehkä me ollaan huolissaan siitä eniten SDP:ssä ja oppositiossa, että miten kokoomus ja muutkin hallituspuolet näkee kapeasti tämän kilpailukyvyn ihan käsitteenä, että hallitus puhuu kilpailukyvystä yhtä kuin palkat, yhtä kuin työaika. Me nähdään kilpailukyky paljon laajemmin liittyen suomalaiseen osaamiseen, koulutukseen, saavutettavuuteen, liikenneyhteyksiin, rahoitukseen ja niin edelleen. Ja se on kilpailukykyä, jos mikä. Mutta totta kai me ollaan huolissaan tästä tilanteesta. Me ollaan huolissaan, mihin tämä johtaa sopimusyhteiskuntana, suomalaisen niin kuin vakauden ja ennustettavuuden näkökulmasta. Ja ehkä uutena elementtinä se, että tässä nyt kun meitä on 3 lakimiestäkin paikalla, että ylemmät toimihenkilöt ovat todella huolissaan, akavalaiset, että mihin tämä uusi tilanne sitten heidänkin osalta johtaa. Eli paljon tulee yhteydenottoja siitä, että nyt ihmiset, työntekijät ovat epätietoisia.
Antti Häkkänen, haluaisitte sanoa jotakin tuohon Skinnarin
Kyllä hallituksessa tiedostetaan tasan tarkkaa kilpailukyvyn erilaiset elementit, eli nyt on kyse tästä lyhyen aikavälin hintakilpailukyvystä, jolla on myös merkitystä, saadaanko meidän tuotteita maailmalle. Täysin toinen kysymys on se, esimerkiksi korkeakoulutusasteen nostaminen, tutkimuksen, kehityksen, opetuksen vahvistaminen, se on pitkän aikavälistä rakenteellista kilpailukykyä. Kyllä hallituksessa tiedostaa tämä ero.
Anna-Maija Henriksson.
Joo, kyllähän siis tilanne on huolestuttava. Meidän suurin huolenaiheemme tänä päivänä on se, että meidän pitäisi saada enemmän ihmisiä töihin. Työllisyyttä pitää nostaa ja sen takia niin nyt ei olisi varaa lakkoihin, ei olisi mitenkään varaa siihen, että ei tulla toimeen toistensa kanssa. Ja sen takia esitin viime viikolla pääministerille, että mitä jos me yli puolueen rajojen nyt vielä istuttaisiin eduskunnassa ja katsottaisiin yhdessä kaikki puolueet, että mitä voimme yhdessä tehdä työllisyyden parantamiseksi. Ja ei siis niin, että mennään työmarkkinajärjestöön tontille, mutta katsotaan ylipäänsä. Työhyvinvoinnissa voisi tehdä aika paljon. Sitten mun mielestä pitäisi myös keskustella nyt tästä paikallisesta sopimisesta. Se on myös työmarkkinajärjestöasia, mutta myös eduskunnan pitäisi kyllä osallistua siihen keskusteluun. Me tiedetään, että Ruotsissa on toimiva malli. Ruotsissa on työllisyys paljon korkeampi. Miksi Suomi ei voisi sitten pystyä siihen?
No mennään sitten päivän epistolateksteihin. Vasemmisto-oppositio esittää liikenneministeri Anne Bernerille epäluottamuslausetta. Ville Skinnari, tiivistäkää, miten liikenneministeri mielestänne on toiminut väärin?
No tämähän on pitkä prosessi, jossa eduskunnassa tarkastusvaliokunta niin kuin pitääkin tekee omaa työtään. Ja totta kai me ollaan sitten eduskuntaryhmässä tutustuttu tähän selvitykseen ja johtopäätökseen laajemmin ja tulimme eduskuntaryhmässä siihen lopputulokseen, minkä eilen sitten kuulimme, eli SDP vasemmiston tuella sitten esitti epäluottamusta ministerille.
Mikä se on se, missä Berner on menetellyt väärin?
No, tämä on iso ja laaja kokonaisuus ja tietysti kun asioita laittaa aikajanalle ja niitä availee, niin hallituksen toimintaa kuin omistajan toimintaa ja sitä, mitä liikenneministeriöstä on viestitetty, mitä tapahtunut, niin kyllähän tämä ydinkysymys on siinä, että onko toimittu ohi hallituksen, miten yhtiökokouksen laita ja näin edelleen. Että tämä on laaja kokonaisuus ja kuten sanottu, että tämä oli meidän tulkinta ja tähän päätökseen tulimme.
Anna-Maija Henriksson, olette entinen ministeri, itse asiassa oikeusministeri. Kun Berner itse sanoo toimineensa ristiriitaisten viestien ja lausuntojen paineessa, mutta kuitenkin oikein, niin millaisessa tilanteessa arvelette ministerin olleen, kun hän on tätä Finavian sotkua selvittänyt?
No kyllähän varmasti on ollut hyvin vaikeassakin tilanteessa, mutta siis vakava asiahan tämä on ja tässä ilmiselvää on se, että se rajanveto, mikä kuuluu operatiiviselle johdolle, mitä kuuluu ministeriön vastuulle, niin tässä on ehkä vellit mennyt vähän sekaisin. Mutta kuitenkin sanoisin näin, että ymmärrän, että tämä on ollut niin kuin tiukka paikka ministerille, mutta hän on kyllä venyttänyt sitä omaa liikkumavaraa. Kuitenkin täytyy nyt muistaa, että tarkastusvaliokunnassa ilmeisesti ollaan oltu yksimielisiä nyt siitä, että tarkastusvaliokuntahan ei ole esittänyt epäluottamusta. Ja RKP:llä ei valitettavasti ole tarkastusvaliokunnassa ketään. Eli meillä ei ollut nyt tätä tietoa, vaan me tullaan tänään nyt käymään tilannetta läpi meidän eduskuntaryhmässä ja katsotaan sitten sen jälkeen.
Kokoomuksen ryhmä oli eilisessä eduskuntakeskustelussa aivan silmin nähden ja huomattavan hiljainen, ei montaakaan puheenvuoroa siellä käytetty, tai teidän ryhmänne ei siellä käyttänyt, Antti Häkkänen. Miksi ei ryhdytty näkyvästi puolustamaan hallituskumppanin ministeriä?
Kyllä me ollaan puolustettu tätä hallituspuolueen ministeriä useammassa vaiheessakin. Että tässähän on tietysti ensisijaisesti tärkeää muistaa se, että nämä virheet ja tappiot, mitkä on tehty 6-7 vuotta sitten jo, itse asiassa 2009-2011, ja nyt sitten puhutaan näistä jälkikäteistä menettelyistä, että miten onko juridisesti toimittu oikein ja onko omistajaohjausperiaatteiden mukaan toimittu oikein tiettyjen vahingonkorvauskanteiden nostamisessa, kenen vastuulla sen niiden nostaminen esimerkiksi on, ja onko puututtu tavallaan jonkun toimivaltuuksiin liikenneministeriön toimesta. Ja tässä ei kannata kuitenkaan sellaista mielikuvaa missään tapauksessa synnyttää, että jotenkin tämä tavallaan Anne Bernerin toiminta tai keskustan ministerin toiminta olisi aiheuttanut sinänsä lähtökohtaisesti näitä tappioita. Ja eli tässä on vähän niin kuin tikun nokkaa joutunut nyt tietyllä tapaa se selvittelevä ministeri. Ja siellähän on ollut muun muassa viime vaalikaudellakin Vasemmistoliitonkin liikenneministeri, joka on ollut tietoinen näistä ja selvittelemässä näitä, mutta nyt tämä lankesi tavallaan Anne Bernerin ajalle tietyllä tapaa.
No niin, tuossa edellisessä keskustelussakin se tiivistyy kuitenkin siihen syksyyn 2015, jolloin oli viimeiset hetket selvittää näitä Finavian johdannaiskauppojen tappioita. Ja siinä tilanteessa sitten liikenneministeri toimi niin kuin toimi. Niin Ville Skinnari, millä tavalla te näette nyt sitten tässä tämän liikenneministerin varsinaisen vastuun? Mitä vahinkoa hän on aiheuttanut?
No perjantaina me äänestämme täysistunnossa siitä, että nauttiiko ministeri luottamusta vai ei. Mun mielestä on hyvä asia, että tämä omistaminen keskusteluna nousee esille, hallituksen rooli ja operatiivinen rooli. Mä hieman ihmettelin eilen niin kuin pääministeri Sipilän ulostuloa liittyen esimerkiksi itseeni, niin mä syksyllä tein kirjallisen kysymyksen VR Track Oyn liittyen, ja Sipilä väitti minun kysymykselläni tietoisesti ohjanneen häntä pyytämään sekaantumaan operatiiviseen asiaan, kun itse asiassa kysyin sitä, että onko pääministeri tietoinen, mitä VR Track Oyssä tapahtuu ja millaisia omistajastrategisia ajatuksia pääministerillä on. Nämä on kaksi aivan eri asiaa, mutta se on hyvä, että me keskustellaan omistajuudesta, se on hyvä, että meidän ohjeet selkeytyvät ja ovat selkeytyneet, eli kyllähän tässä kieltämättä niin paljon virheitä on tapahtunut.
Ja paljon on opittavaa varmasti tästä tapauksesta, ja riskien hallintaahan pitää nyt korostaa myös valtion yhtiöissä, että ei voi olla niin, että ei ajatella sitä, että veronmaksajien rahoja ei voi käyttää miten tahansa ja niillä ei pitäisi harjoittaa uhkapeliä. Sehän on tässä pohjassa, että pitää muistaa se, että miksi tämä on ylipäänsä syntynyt tämä tilanne.
Antti Häkkinen.
Tässä on tästä projektista, prosessista on varmasti keskeisenä oppina se, että valtion yhtiöiden läpivalaisua, valvontaa, myös tilintarkastajien roolin korostamista täytyy entistä enemmän nostaa niin, että ei tällaisia riskipitoisia, spekulatiivisia johdannaisjärjestelyjä ei päästäisi tekemään. Se on eri asia, jos suojataan tavallaan joltain korkotappiolta tai muilta johdannaisilla. Se on vielä hyväksyttävää nykyistenkin ohjeiden mukaan, mutta se, että mennään ohjeiden ulkopuolelle, niin se pitäisi paljastua paljon nopeammin. Mutta sitten toinen kysymys on se, että kun arvioidaan ministerin luottamusta, niin jotta ei antauduttaisi sellaiseen vaalikevään roiskimiseen pelkästään niin kuin vaalipoliittisista syistä, niin pitää olla aika tarkka tietämään, että onko ministeri toiminut tässä juridisesti tai sovittujen virallisten ohjeiden mukaan. Se on eri juttu, jos on joku epämääräinen niin kuin mielipidelaji, mutta pitäisi olla aika eksakti ja varma siitä, että onko ministeri toiminut väärin. Ja ehkä tätä vielä, niin kuin eilenkin tarkkaan kuuntelin SDPn puheenjohtaja Antti Rinteen puheita, niin on tuntemus, on epäilys siitä, että on toimittu sinne ja tänne. Eli on mielipiteen suuntaan ja vastaan. Ja nyt ollaan esittämässä aika kovaa väitettä ministerille epäluottamusta siitä, että hän olisi toiminut selkeästi ohjeiden tai jotenkin juridisesti väärin tässä.
No puhutaan näitä vuosien 2009-2010 johdannaissa sopimuksiin liittyvistä tappioista. Ja tämän tilintarkastukseen liittyvä kanneoikeus vanheni siis 2015 syksyllä. Ja siitä puhutaan, miksi puhutaan syksystä 2015. Ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan Deloitte-kanteen käsittely oikeudessa olisi ollut kansalaisten luottamuksen kannalta hyvä asia siitäkin huolimatta, että oikeudenkäynti olisi luultavasti ollut hyvin kallis. Miten te arvelette kansalaisten suhtautuvan siihen, että näille Finavia-johdannaistappioille ei löydy yksinkertaisesti vastuullista, niin kuin nyt näyttää?
Kyllä se varmasti on niin, että kansalaiset reagoivat tähän. Minäkin reagoin siihen. Mun mielestä se on ollut erittäin huoltitonta toimintaa, mitä on harjoitettu Finaviassa. Ja se, että tässä nyt on tavallaan monestakin syystä, niin on tavallaan menetetty myös se mahdollisuus saada näitä korvauksia. Mutta tästä on käytävä keskustelua ja tästä on vaan opittavaa. Kaikkien pitää ottaa oppia tästä ja tällaista ei saisi syntyä.
Kun tuossa tarkastusvaliokunta näyttää ajatellen niin, että tämä, jos tämä tilintarkastaja olisi nämä huomannut ja hallitukselle huomauttanut, niin ne sopimukset olisi lopetettu. Antti Häkkinen, miltä tämä näyttää kansalaisten
niin, tässä on varmasti kaikissa valtioissa.
Että tässä kuitenkin tilintarkastaja pääsi livahtamaan.
Kaikissa valtionyhtiöissä ja varmasti ihan yksityissäkin. Yksityisomisteisissa yhtiöissä on ongelmia ollut matkan varrella, jos jonkinlaisia, ja tämä nyt menee valitettavasti siihen ikävää sarjaa jatkoksi. Ja tässä on useita virheitä matkan varrella tapahtunut niin niiden operatiivisten toimijoiden, jotka on tehnyt näitä liian riskialttiita johdannaissopimuksia, mutta sitten on myös siellä tilintarkastuspuolella tarkastusvaliokunta on todennut, että siellä on myös tapahtunut problematiikkaa ja tärkeintä olisi vaan se, että nämä saataisiin nopeammin ja selkeämmin avoimeksi ja tietoisuuteen, ettei kestä tällaista 5-6 vuoden prosessia, jossa hoitoa on lykätty. Eli tämä on aiheuttanut sitten veronmaksajille sitä tappiota. Näihin olisi pitänyt puuttua paljon tehokkaammin ja nopeammin.
Sitten toinen oli keskustelu, joka eduskunnassa on tällä viikolla käyty tästä lainvalmistelusta. Mikä siinä nyt sitten oppositiota kiusaa, koska tämähän ei ole tämän hallituksen vaiva, vaan jatkunut jo pitkään, niin sanoo oikeuskansleri Jonkka.
No kyllähän siis tilanne on vakava, kun oikeuskanslerin pitää jatkuvasti huomauttaa siitä, että lainvalmistelussa on puutteita. Se on totta, että on ollut myös aikaisemmin puutteita, mutta se, mitä on ollut nyt niin kuin huomioitavaa tässä tämän hallituksen toiminnassa, on se, että erittäin paljon ollaan vedetty takaisin esityksiä. No nyt puolustaudutaan sillä, että joo, no, mutta ne esitykset ei ole edes hyväksytty eduskunnassa. Kuitenkin niiden valmisteluun on mennyt erittäin paljon aikaa. Ja se on vaikuttaa siltä, että tämä hallitus nyt niin kuin ajattelee niin, että koetellaan myös perustuslakia. Ja se tuli esille myös tässä muun muassa maahanmuuttajien tai näiden turvapaikanhakijoiden, jotka ovat saaneet sen oleskeluluvan, niiden korvauspäivärahan suhteessa, jossa hallitus ehdotti, että se olisi 90% siitä, mitä kantasuomalainen saa. Tämä oli ilmiselvä tapaus, joka jo aluksi oli niin kuin tuomittu, että se ei tule onnistumaan. Ja kuitenkin sitä vietiin eteenpäin kovalla vauhdilla ja haluttiin viedä se loppuun asti.
Antti Häkkinen, miksi on koettu hallituksen puolella ja esimerkiksi kokoomuksessa, että on tarvetta koetella tätä perustuslakinäkökulmaa tässä lainsäädännössä? Te puhutte perustuslakifundamentalismista.
Jos tilanne olisi sama kuin 10 vuotta sitten, että talous kasvaisi ja ei olisi pakolaiskriisiä eikä tämmöisiä ehkä ennen kokemattomiakin ilmiöitä, eikä tarvitsisi tehdä rakenneuudistuksia, yhteiskuntaa merkittävästi remontoivia uudistuksia, niin jos jätettäisiin tekemättä, niin kuin oppositiossa monet puolueet haluaisi, niin silloinhan näitä ongelmia ei tulisi perustuslain kanssakaan. Eli nyt on kyse siitä, että monia sellaisia uudistushankkeita ja ilmiöitä, joita me kohdataan, niin perustuslakivaliokunnan käytännöstä ei löydy suoraa vastausta lainvalmisteluvaiheeseen, että kuinka tämä asia perustuslain tai kansainvälisten sopimusten mukaan pitäisi säätää. Tai onko tämmöinen niin kuin menossa perustuslaista läpi vai ei. Ja tämän takia on itse asiassa ihan hyvä, että siellä lainvalmisteluvaiheessa valtioneuvosto myös uskaltaa tuoda vähän epävarmoja uusia asioita sinne perustuslakivaliokuntaan linjattavaksi, koska perustuslakivaliokunta on se elin tässä maassa, joka päättää, mikä on perustuslain mukaista ja mikä ei. Ei Jaakko Jonkka, ei valtioneuvoston piirissä kuullut asiantuntijatkaan, vaan meidän niin kuin perustuslain valvontajärjestelmän uskottavuus perustuu siihen, että perustuslakivaliokunta päättää ja siellä me ollaan kaikki puolueet oltu yksimielisiä joka päätöksessä ja vain muutama asia on todettu perustuslain vastaiseksi. Eli meillä järjestelmä toimii hyvin. Lainvalmisteluvaiheessa on ongelmia. Sinne pitää paukkuja lisätä, se on ihan selvä.
Joo, ja sitten myös hallituspuolueiden pitäisi päästää asioita myös perustuslakivaliokuntaan, kun koetaan ja nähdään, että asia pitäisi käsitellä siellä uudemman kerran, kun on tullut uutta tietoa, ja tätä ette ole nyt tehneet tällä hallituskaudella.
Kaksi tapausta, ei kannata yleistä, jos on 400 lakiesitystä.
Joo, on. Mutta ne on kaksi erittäin tärkeää tapausta.
Ville Skinnari, kaikki olette perustuslakivaliokunnan jäseniä.
Niin, hallitusohjelma ei nyt eikä jatkossakaan voi olla perustuslain yläpuolella. Et perusoikeuksia, perustuslakia on aina kunnioitettava. Ja tässä tullaan siihen tilanteeseen, että kyllähän hyvälle lainsäädäntövalmistelulle, lainsäädäntötyölle pitää antaa aikaa, sille pitää antaa tilaa ja sille pitää antaa resursseja. Ja itse vaadin eduskunnassa valtioneuvostoa pohtimaan sitä, että onko puolikas oikeusministeri oikeasti se tapa, miten johdetaan lainsäädäntötyötä, koska oikeusministeriökin on päällikkövirasto. Sitäkin pitää johtaa. Tässä vieressäni istuu edellinen oikeusministeri, joka voi toki itse kommentoida asiaa. Mutta me on nähty niinku käytännössä se, että mihin tämä on johtanut, millainen hinta, kuinka paljon tämä on tullut sitten maksamaan, ei pelkästään aikana, mutta myös euroina, kun virkamiestyötä tehdään. Ja pääministeri viittasi siihen, että nyt hankitaan lisää osaamista. Viittaako hän konsulttipalveluihin? Että tähänkään hän ei halunnut vastata.
Se on aivan selvää, että se on selvää, että kyllähän oikeusministeriö tarvitsisi kokopäiväisen ja kokonaisen ministerin. Ja se on ollut alusta lähtien huono ratkaisu, että työministerin ja oikeusministerin salkkua on jaettu. Molemmat ovat tärkeitä ja työllisyyteen pitäisi tänä päivänä panostaa enemmän kuin koskaan ja oikeusvaltioperiaatetta pitäisi pitää yllä, joten tämä on ollut hallituksen huono ratkaisu alusta pitäen.
Paljon kiitoksia teille Anna-Maja ja Henriksson, RKP:n kansanedustaja SDP:stä Ville Skinnari ja kokoomuksesta Antti Häkkinen ja hyvää päivän jatkoa teille.
Kiitos.
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 Kello on pari minuuttia yli 8:30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus, sen jälkeen arvio siitä, mitä merkitsee tähtitieteilijöiden eksoplaneettajärjestelmä löydys. Sitten haastattelussa kolumnisti, verkkokirjoittaja ja keskustelija Janne Riiheläinen, joka on koonnut ajatuksensa turvallisuuspolitiikasta pamfletiksi turvallisuuspolitiikan järki ja tunteet. Ulkomaanlehti, katsaus Moskovasta. Siinä muistellaan, että näinä päivinä tulee kuluneeksi 3 vuotta, kun Kiovasta ajettiin pakosalle venäläismielinen presidentti Janukovits. Lopuksi vielä muistuma 20 vuoden takaa puhuttiin valuuttakäärmeistä. Tuukka Pasanen toimittaa lehtikatsauksen.
Aamun lehdissä jatketaan samasta aiheesta. Ilta-Sanomat kirjoittaa otsikolla Hallitus syöttää opposition lapaan pääkirjoituksessaan. Kulunut viikko on tuonut Juha Sipilän hallitukselle huonoja uutisia. Työmarkkinoilla työnantajien EK irtisanoi Tukun keskusjärjestösopimuksia. Se sytytti roihun palkansaajaleirissä. Siinä rytäkässä näyttää kaatuvan myös hallituksen kaavailema Suomen malli. Työmarkkinoilla työnantajien ja palkansaajaliittojen välillä ilmapiiri on jo tulehtunut 5 vuotta ennen ensimmäisten sopimusten umpeutumista. Hallitus ei voi kuin seurata sivusta, mitä liittoneuvotteluissa tapahtuu. Sipilä on sitonut hallituksen kädet lupaamalla, että lisäleikkauksia ei tule. Vasemmisto-oppositiolle EK:n ilmoitus tuli taivaan lahjana. Vasemmistoliitto ja SDP voivat muistuttaa, että vahva työväenliike on duunarin etu. Keskiviikkona vasemmistolle tipahti toinenkin lahja, ministeri Anne Bernerin Finavia-sotku. SDP:n esittämästä epäluottamuslauseesta äänestetään perjantaina. Ja lisää on tulossa. Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mahdollinen vaihtuminen Jussi Halla-ahoon tietänee puolueen hallitustaipaleen loppua. Oppositiolle tulee nyt syöttöjä lapaan. Näiden nappisyöttöjen muuttaminen vaalimenestykseksi onnistuneen heikompi lahjaiseltakin oppositiojohtajalta, arvioi Ilta-Sanomat. Samasta aiheesta Kauppalehti osin samasta aiheesta jatkaa työmarkkinajärjestö Jupakasta. Hallitus ei työmarkkinatilanteeseen aio puuttua ja hyvä niin. Palkoista sovitaan jatkossa liittokohtaisesti ja toivottavasti enenevässä määrin myös yrityskohtaisesti. Keskiviikkona EU:n komissio ilmoitti, että Suomen makrotalouden epätasapaino on hellittänyt. Komissio laskee, että kilpailukykysopimuksen ansiosta työvoiman yksikkökustannukset laskevat tänä vuonna 1,4%, kun ne euroalueella nousevat 1,1%. Tämä ei silti riitä. Kiky-ratkaisu ei paranna Suomen kilpailukykyä ratkaisevasti. Jos syksyn palkkaratkaisut ovat maltillisia ja sopimista saadaan siirrettyä yritystasolle, suomalainen korporatismi osoittaa uudistuskykyä. Jos liittokierroksesta tulee riitainen ja irtopisteitä kalasteleva eikä paikallinen sopiminen mitenkään edisty, se on osoitus siitä, etteivät työmarkkinajärjestöt pysty ratkaisemaan työmarkkinoidemme vakavia ongelmia, näin Kauppalehti. Etelä-Suomen Sanomat jatkaa Jaakko Jonkan tapauksesta. Pääministerin ilmoituksesta käydyssä eduskuntakeskustelussa kyseltiin hintaa, joka vain lainvalmistelua koskevasta soutamisesta ja huopamisesta on veronmaksajille koitunut. Demarit vaativatkin Sipilää nimittämään hallituksensa kokopäiväisen oikeusministerin vahvistamaan lainvalmistelun tasoa. Juuri juridisen osaamisen puute saattaa olla keskeinen syy hallituksen toistuvaan kompurointiin lainvalmistelussa. Ennen vanhaan hallituksessa piti olla vähintään kaksi juristia, Sipilän hallituksessa ei ole yhtään. Jos edes yksi ministereistä olisi oikeusoppinut, hän saattaisi kaiken maailman dosentteja paremmin auttaa muita ministereitä ymmärtämään hyvän lainsäädännön vaatimuksia. Asiantuntemus olisi tarpeen varsinkin silloin, kun hallituksella on tulenpalava kiire saattaa välttämättöminä pitämänsä uudistukset pikaisesti voimaan. Ja mainitaan vielä, että Iltalehti poimii Amnesty Internationalin vuosiraportin pääkirjoituksessaan esille. Amnestyn pääsihteeri Salil Shetty varoittaa, että uusi maailmanjärjestys, joka alistaa ihmisoikeudet kansallisille intresseille ja heikentää siten kykyä reagoida julmuuksiin, avaa ovet väärinkäytöksille, jotka muistuttavat meitä historiamme synkimmistä hetkistä. Aamulehti puolestaan pääkirjoituksessaan puuttuu Kelan tulorajoihin ja pitää hyvänä sitä, että opintotuen vuositulorajoja korotetaan ensi vuoden alusta alkaen. Vielä uusia palkkakehitykseen perustuvia rajoja ei kuitenkaan tiedetä, vaan ne selviävät tämän vuoden aikana. Suunta on kuitenkin oikea.
Tuukka Pasanen toimitti lehtikatsauksen. Sitten avaruuteen. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA kertoi eilen löytäneensä planeettajärjestelmän, jossa on 7 maankokoista eksoplaneettaa. Näistä 3 sijaitsee elinkelpoisilla vyöhykkeillä, sanovat löytäjät. Puhelimessa on Tuoran observatorion johtaja, dosentti Aimo Sillanpää Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitokselta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kun puhutaan elinkelpoisesta vyöhykkeestä, niin Aimo Sillanpää, mitä se itse asiassa tarkoittaa?
Se tarkoittaa lähinnä sitä, että esimerkiksi vesi on niin juoksevassa muodossa, eikä jäässä, eikä jäänä, eikä höyrynä. Antaa mahdollisuudet silloin elämän muodostukselle.
No kun puhutaan sitten tästä näistä planeetoista, jotka kiertävät TRAPPIST-1-nimistä tähteä, missä se sijaitsee ja millaisesta tähdestä on kysymys?
Sehän on noin 40 valovuoden päässä meistä, eli tähtitieteen kannalta niin hyvin lähellä oleva tähti. Ja se on tämmöinen hyvin pieni kääpiötähti, olikohan se yltään 10% aurinkomme koosta. Eli nämä planeetat kiertää hyvin lähellä sitä tähteä, toisin kuin meidän aurinkokunnassa. Mutta toisaalta tähti on taas niin himmeä, että se mahdollistaa sitten, että tämä elämänvyöhyke on siinä hyvin lähellä sitä tähteä.
No kun se on 40 valovuoden päässä, niin voitaisiinko sitä jotenkin tällaisella mekaanisella laitteella joskus tutkia tätä planeettajärjestelmää, muutenkin kuin siis täältä meidän lähiavaruudesta käsin tai maasta?
No ei kyllä nykyisellä teknologialla, niin ei ole mitenkään mahdollista, että sinne mitään luotaimia lähetettäisiin niin kauas, mutta niin mahdollisesti joskus tulevaisuudessa sekin on mahdollista. Mutta maan päällä niin havaintolaitteet kehittyy koko ajan ja tulee herkemmiksi ja myös laitteet sinänsä suurenee, kaukoputket suurenee, niin aina paremmin ja paremmin me pystytään näitä planeettoja löytämään jopa pienempiä ja pienempiä, kauempaa ja kauempaa.
No millainen sitten se prosessi on, kun ensinnäkin näitä planeettoja pyritään havaitsemaan ja sitten siitä, että minkä laatuisia ne ovat?
No niitä on moniakin tapoja, millä näitä eksoplaneettoja pystytään etsimään, mutta ehkä tärkeä ja varmaan mitä tässäkin oli käytetty, niin mitataan ihan sen tähden kirkkauden muutoksia. Havaintolaitteet on niin herkkiä, että vaikka tämmöinen pieni planeetta vaan niin menee siitä tähden yli, niin se himmenee pikkusen hyvin mitättömän määrän, mutta siitä pystytään sitten päättelemään myös se planeetan koko.
Paljon kiitoksia näistä arvioista, tähtitieteen dosentti Aimo Sillanpää Turun yliopistosta. Hyvää päivää.
Kiitos. Kiitos samoin.
Turvallisuuspolitiikka, tuttavallisemmin Turpo, on viime vuosina noussut tunteita herättäväksi keskustelun aiheeksi politiikan piirissä, lehtien sivuilla, radiossa, televisiossa, internetissä. Ykkösaamunkin kolumnistina tuttu Janne Rysky Riiheläinen on kirjoittanut aiheesta ja sen ympärillä käytävästä keskustelusta pamfletin hashtag Turpo, turvallisuuspolitiikan tunteet ja järki. Tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta Janne Riiheläinen.
Huomenta, huomenta.
Miksi tuntui tarpeellisesta kirjoittaa kirja, kuota näitä ajatuksia?
Alun perin tuntui tarpeelliselta kirjoittaa, että saa omat ajatukset jotenkin kasaa. Ja ikään kuin nälkähän kasvaa syödessä, että sitä mukaan kun oppi asioita, sai niin kuin omassa päässään jotain järjestykseen ja muuta, niin se ikään kuin, se oli aika luonnollinen jatko sitten sille, että niin kuin tieto niin kuin meidän kulttuurissa sitten pyrkii kirjan muotoon vähän väkisinkin.
Miksi kiinnostuit turvallisuuspolitiikasta?
No se oli ihan niin kuin tämmöinen omaan elämään liittyvä asia, eli mulle tuli yllättäen, olikaan 2010, kutsu kertausharjoituksia, ja mun ei pitänyt siinä vaiheessa olla sitten enää niin kuin meidän aseellisen maanpuolustuksen piirissä, vaan olin reservin kieltäytyjä ollut jo hyvin pitkään, ja se sitten selvisi, että jatkoin siellä aseista kieltäytymisen riveissä, mutta asia jäi vaivaamaan, koska se ratkaisu oli tehty joskus 80-luvulla, jolloin maailma oli ihan erilainen. Toki mieskin oli ihan erilainen silloin, mutta myös ennen kaikkea tämä maailma ympärillä oli muuttunut. Ja ikään kuin halutakseni, mä halusin saada niin kuin asiat omassa päässäni järjestykseen, niin kirjoittaminenhan on siihen hyvä tapa. Ja siitä se lähti ja nyt on, tämä on nyt tämmöinen vähän käsistä lähtenyt harrastus.
Okei. Okay. Tuossa alussa viittasin siihen, että tämä keskustelu on nykyään turvallisuuspolitiikasta huomattavasti vilkkaampaa ja moniulottoisempaakin ehkä, niin millä tavalla nyt näet tämän, mitkä ovat ne elementit tässä nykyisessä keskustelussa, jotka ovat sitä uutta ja toisenlaista kuin se Kekkosen ajan keskustelu?
Joo, itsekin Kekkosen aikana syntyneenä ja kasvaneena, niin se... Ne on ne tietyt luutumat on, ne on jossain syvällä, että ne tuli sieltä, mutta se mikä tänä päivänä on erilaista, niin yksi tietoa on. Tietoa on niin kuin ihan valtavasti, verkko on täynnä, itsekin toimin täysin niin kuin avointen lähteiden varassa ja sanotaanko näin, että osallistuminen ei ole jäänyt ikinä tiedosta, korkeintaan laiskuudesta hankkia tietoa jäänyt kiinni, että se on yksi iso asia. Toinen iso asia on niin kuin tavallaan sen saman asian digitalisaation toinen puoli, eli se, että jokainen pystyy julkaisemaan. Että ei ihan aikaisemmin joku mun kaltainen tyyppi Joensuusta, niin ei olisi käytännössä päässyt mukaan keskusteluun. Et sosiaalinen media ja verkko niin on mahdollistanut sen, että se on muuttunut. Ja sitten kolmanneksi ikään kuin tämä sisältö. Me ollaan nykyään osa länttä. Ja meillä niin kuin tavallaan se keskustelukulttuuri, joka aikaisemmin oli, jossa Kekkonen määräsi ja muut oli hiljaa noin niin kuin karkeasti ottaen, niin se on muuttunut ja ikään kuin nyt halutaan puhua ja nyt ikään kuin vaaditaan myös sitä avoimuutta ja ulostuloja. Vaikka tähän asti nimenomaan poliitikot on mun mielestä vähän niin kuin laahanneet tässä perässä, koska turvallisuuspolitiikka on tähän asti ollut poliitikoille vähän samanlainen asia kuin huumepolitiikka, että sillä ei tasan yhtään äänestäjiä saa, mutta sillä voi menettää niitä hyvin paljon.
Janne Riiheläinen, mitä ovat Suomen nykyisen turvallisuuspolitiikan liikkuvat palat? Venäjä tietysti, mutta muut.
No nyt tuntuu siltä, että meillä ei muuta olekaan kuin liikkuvia paloja, että toisaalta meillähän presidentti Niinistön muotoilema aktiivinen vakauspolitiikka, joka on tämmöinen neljälle säätyvälle pilarille, niin kuin hän itse sitä kuvaa, niin perustuvaa politiikkaa, niin sehän on, se on niin kuin voisi sanoa, että se on nimenomaan suunniteltu tällaiseen. Että meillä asiat niin kuin liikkuu ja pieni maa, meillä on lähinnä mahdollisuus reagoida. Ei me saada aikaiseksi isoja asioita tai muuta. Että välillä syntyy sellaisia erilaisia mahdollisuuksien ikkunoita, joissa me pystytään vaikuttamaan rajallisesti siihen, mitä meille tapahtuu tai mitä meidän ympärillä tapahtuu, mutta että tavallaan niin kuin, kyllähän tätä aikaa varsinkin Trumpin valtaantulon jälkeen niin leimaa ihan niin kuin ääretön epävarmuus siitä, että mitä niin kuin tapahtuu, että tuntuu, että täysin mahdottomat asiat on mahdollisia. Tämä on jotenkin tulee tietyllä tavalla mieleen se kommunismin kaatumisen aika, jolloin niin kuin katsottiin, että eihän tuo ole mahdollista. Että me nähdään ehkä tämmöisiä vielä lähitulevaisuudessakin, tämmöisiä ei tuollainen ole mahdollista tapahtumaan.
Iltapäivälehtiä ja vähän muidenkin lehtien myyntilööpeistä näkee, että mikä ihmisiä pelottaa ja siis mikä myy, niin se on tietysti Venäjän uhka. Mitä Venäjä aikoo, Janne Riiheläinen?
Venäjä haluaa olla taas iso. Kevään NATO-selvityksessä käytettiin itse asiassa hirvittävän hyvää ilmaisua Venäjästä. Venäjä on tyytymätön valta. Venäjä haluaa olla enemmän kuin se on nyt ja sen takia sen pitää, koska se ei pärjää niillä säännöillä, mitä maailmassa tällä hetkellä noudatetaan, niin se pyrkii muuttamaan sääntöjä. Ja tavallaan se, mikä meidän kannalta näyttää kenties vähän kummalliselta ja väärältä ja muuta, niin se on heidän tapansa ajaa omia etujaan. Ja niin kuin suurvallat aina, niin pienemmät jää siinä jalkoihin helposti. Toiset suurvallat talloo vähän pahemmin ja toiset ehkä vähän vähemmin, mutta kuitenkin.
Kirjoitat, että Venäjä haluaa aiheuttaa hämmennystä, että ei tarvitse välttämättä, Venäjä ei tavoittele välttämättä vaikkapa Suomessa joidenkin lojaliteettia, mutta tavoittelee sitä, että ihmiset alkaisivat epäillä, että ihmisillä olisi epäluottamusta. Millä tavalla tämä liittyy tähän nykyiseen kuvioon?
No se niin kuin nousee siitä, että tämmöiset läntiset avoimet demokratiat ne on aika huonoja konfliktien kanssa. Että tavallaan että on aika hankala löytää niin kuin semmoisia kovia ratkaisuja, koska niistä mielipiteet leviää. Ja tämä hämmennyksen lisääminen tarkoittaa sitä, että jos meillä esimerkiksi yleinen ilmapiiri on pahasti levällään, niin se tarkoittaa sitä, että meidän poliittiset päätöksentekijät on ilman tukea sieltä. Ja silloin jäädään siihen niin kuin lillumaan eikä tehdä vastatoimia. Et esimerkiksi niin kuin Venäjä teki äärettömän taitavasti viime viikon loppuna toisaalta ilmoitti, että Luhanskin ja Donetskin mielikuvitustasavaltojen passit hyväksytään virallisiksi Venäjällä, mutta toisaalta sitten taas ilmoitti, että Donetskissa alkaa tulitauko maanantaina. No, ei siellä kyllä tulitauko alkanut, mutta nämä kaksi ikään kuin se, jos ei sitä tulitaukoilmoitusta olisi tullut, niin tämä passiasi olisi nostattunut vastalauseita. Mutta kun tuli tämä tulitaukoilmoitus, niin lännessä oltiin, no ollaan nyt tästä hiljaa. Että tämä on niin kuin tavallaan tämmöistä soutamista ja huopaamista ja sillä pidetään niin kuin ikään kuin sitä vastustusta minimissään.
Siis hashtag Turpo, turvallisuuspolitiikan järki ja tunteet ja järki, pamfletti. Janne Riiheläinen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
Ja tuosta, mihin päätettiin, niin jatketaan. Ulkomaalehtikatsaus tulee Moskovasta. Venäjän mediassa on viime aikoina puhuttu Ukrainan vallankumouksen perinnöstä, kun Kiovan Maidanin tapahtumista on tullut kuluneeksi 3 vuotta. Lisäksi tämänkertaisessa ulkomaalehtikatsauksessa pohditaan kansalaismielipidettä ja sen mittausta Venäjällä. Tämän katsauksen toimittaa Ylen Moskovan toimittaja Erkka Mikkonen.
Venäjän mediassa on viime päivinä kirjoitettu Ukrainan vallankumouksen seurauksista. Viime viikonloppuna tuli kuluneeksi tasan 3 vuotta siitä, kun EU-myönteiset mielenosoitukset Kiovan itsenäisyyden aukiolla Maidanilla muuttuivat verilöylyksi, mikä johti presidentti Viktor Janukovitsin eroon ja tämän pakenemiseen Venäjälle. Maidanin tapahtumia seurannut Krimin niemimaan valtaus ja Venäjän tuki Itä-Ukrainan kapinallisalueille ovat tulahduttaneet pahasti Venäjän ja lännen välit. Taloussanomalehti Viedomostin pääkirjoituksen mukaan Janukovitsin syrjäyttäminen esti Ukrainan muuttumisen itsevaltaiseksi valtioksi. Monista vaikeuksista huolimatta Kiovassa on vallankumouksen jälkeen otettu ensimmäiset askeleet korruption vastaisessa taistelussa ja valtion talouden tasapainottamisessa. Venäjä puolestaan loukkaantui 3 vuotta sitten ja alkoi hautoa kostoa. Lehden mukaan Venäjä ei olisi voinut olla vastaamatta Kiovan tapahtumiin vastoin maan asevoimia ja kansan yleistä mielipidettä, vaikka maan mahdollisuudet toimia Ukrainassa olivatkin rajoitetut. Ukrainan tapahtumat ovat sysänneet Moskovan palaamaan entistä lujemmin ajattelutapaan, jonka mukaan maailma on jaettu erilaisiin vaikutuspiireihin. Venäjän tarkat tavoitteet eivät ole selviä, mutta se näyttää voimiaan milloin Itä-Ukrainassa, milloin Lähi-idässä ja milloin Balkanilla, kirjoitetaan sanomalehti Viedomostin pääkirjoituksessa. Opposition suosimalla Republic-uutissivustolla kolumnisti Alek Kaasin pohtii, ovatko Maidanin tapahtumat muuttaneet voimakkaammin ukrainalaisia vai venäläisiä. Kolumnisti nimeää Venäjän tärkeimmäksi historialliseksi tapahtumaksi vuonna 2014 maan rajojen ulkopuolella tapahtuneen Ukrainan vallankumouksen, joka vaikuttaa vahvasti Venäjään vielä tänäkin päivänä. Toisin kuin 10 vuotta aiemmin, vuonna 2004 tapahtuneen Ukrainan oranssin vallankumouksen jälkeen, vuoden 2014 Maidanin jälkeen Venäjän johto on toiminut päättäväisesti ja vahvistanut asemiaan valloittamalla Krimin ja tukemalla Itä-Ukrainan kapinallisia. Krimin laiton liittäminen Venäjään on hajottanut presidentti Putinia vastustavan opposition rivit ja yhdistänyt kansan presidentin taakse. Venäläinen propaganda rakastaa viitata venäläisten yksimielisyyteen, jota kansa kokee Krimin niemimaan Venäjään liittämistä kohtaan. Kolumnisti kuitenkin huomauttaa, että yhtä tärkeää on vähemmän huomiota saanut venäläisten ryhmittäytyminen vallankumouksia vastaan. Vuosina 2011 ja 2012 järjestettyjen Putinin vastaisten massamielenosoitusten aikana moni haaveili vallankumouksesta. Nyt Ukrainan vaikeudet rakentaa toimivaa valtiota ja Itä-Ukrainassa yhä jatkuva sota ovat saaneet venäläiset uskomaan, ettei vallankumouksesta voi seurata mitään hyvää. Tämä on saanut venäläiset kestämään elinolosuhteidensa kurjistumisen, viime syksyisten duuman vaalien vilpin ja maansa sotatoimet ulkomailla, vaikka vielä 5 vuotta sitten nämä kaikki epäkohdat olisivat saaneet ihmiset kaduille suurmielenosoituksiin valtion johtoa vastaan. Kolumnisti Alek Kaasin päätyykin siihen, että 3 vuoden takaisista verisistä Kiovan tapahtumista alkanut kehityskulku on muuttanut venäläisiä vielä ukrainalaisiakin enemmän. Mennään lopuksi vielä oppositiohenkisen sanomalehti Niessa Viisima ja Kasetan pääkirjoitukseen, jossa suomitaan venäläisten heikkoa protestimieliala. Viikonloppuna ympäri Venäjää ollaan järjestämässä muistokulkueita 2 vuotta sitten murhatun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin muistoksi. Lehden mukaan viranomaisten suopea asenne opposition muistomarssien järjestämiseen tuskin johtuu kunnioituksesta murhattua Nemtsovia kohtaan, vaan ennen kaikkea vallanpitäjien uskosta siihen, etteivät opposition mielenilmaukset tule keräämään sankkoja osallistujajoukkoja. Samaa kertovat myös mielipidekyselyt, joiden mukaan protestimieliala ja kansalaisten myönteinen suhtautuminen mielenilmauksiin on edelleen laskussa. Riippumattomana pidetyn tutkimuskeskus Levadan alkuvuoden kysely osoittaa, että venäläisten usko vaikuttamiseen mielenosoitusten avulla on romahtanut. Samalla niiden vastaajien määrä, jotka eivät usko katuprotestoinnin vaikuttavan vallanpitäjiin, on ennätyskorkealla. Lähes 30% ei usko mielenosoituksella olevan mitään vaikutusta, ja lähes 40% uskoo vaikutusmahdollisuuksien olevan heikot. Lehden pääkirjoituksessa kuitenkin muistutetaan, ettei mielipidekyselyjen tuloksia voi Venäjällä tulkita varauksetta. Kyselyihin vaikuttaa vahvasti valtion hallitseman TV:n loputon propaganda, jolla vallanpitäjät yrittävät muokata kansalaismielipidettä. Siksi kyselyt heijastelevat ennemminkin valtion johdon käsityksiä venäläisten mielipiteistä kuin todellista kuvaa kansan näkemyksistä. kun kansalaiset vastaavat kyselyihin valtion haluamalla tavalla, eivätkä oman tahtonsa mukaan, on Venäjän johto jäänyt oman propagandansa panttivangiksi. Oikean kansalaismielipiteen mittaamiseksi haastateltavat tulisikin kytkeä valheen paljastamiskoneeseen, kirjoitetaan Niessa Viisimaja Kasetan pääkirjoituksessa.
Toimittajamme Moskovassa Erkka Mikkonen. Ykkösaamun loppuun vielä luonnontiedettä ja luomishistoriaa. Miksi puhutaan valuuttakäärmeestä eikä esimerkiksi valuuttakirahvista, kysyi Jaakko Okker radiopakinassaan 20 vuotta sitten.
Elämän monimuotoisuutta ovat lisänneet sikanauta ja valuuttakäärme. Sikanauta on yhä kaikkien kielellä, mutta valuuttakäärme on kadonnut maan rakoon. Euroopan valuuttakäärme mateli tietoisuuteemme 25 vuotta sitten. Termi tarkoitti järjestelmää, jossa kuusi eurooppalaista keskuspankkia sopi valuuttojensa vaihteluväliksi 1,125% keskuskurssin molemmin puolin. Kun lisäksi sovittiin 2,5% vaihteluvälistä suhteessa Yhdysvaltojen dollariin, sanottiin tyytyväisin mielin, että käärme oli tunnelissa. Mutta miksi juuri käärme? Miksei vaikkapa valuuttakirahvi tai valuuttapaviaani? Ainoa luonteva selitys on, että termin keksijä oli Raamatun luomiskertomuksen lumoissa. Käärmehän on maailmankaikkeuden ensimmäinen kauppamies. Paratiisissa oli ilmaiseksi tarjolla kaikkea, mitään ei tarvinnut eikä voinut ostaa. Silti käärme pystyi tekemään kaupat, myymään Eevalle omenan. Käärme toimi samoin kuin nykyiset kauppiaat myynnessään meille jatkuvasti jotakin, jota emme lainkaan tarvitse. Ensin käärme teki markkinatutkimuksen, joka paljasti, että Jumala oli kuoleman uhalla kieltänyt Aatamia ja Eevaa syömästä paratiisin keskellä kasvavan puun hedelmiä. Seuraavaksi käärme mainosti kiellettyä hedelmää vakuuttaen, ettei sen syöminen suinkaan tappaisi. Mainos huipentui lupaukseen, niin pian kuin te syötte siitä, teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Ja tietenkään Eeva ei voinut vastustaa unelmaa tulla Jumalan kaltaisiksi. Ihan samoin meille myydään nykyisin unelmien avulla autoja, koruja, kosmetiikkaa ja vaatteita. Autonostaja unelmoi olevansa samankaltainen kuin se uljas sankari, joka mainostaa juuri sitä automerkkiä. Käärme oli rehellinen kauppias. Aatam ja Eeva eivät kuolleet, vaikka haukkasivatkin kielletystä hedelmästä. Ja kun paratiisissa kaikki oli pelkkää auvoa ja iloa, ensimmäiset ihmiset tulivat sieltä lähdettyään tuntemaan myös pahan, aivan kuin käärme oli luvannutkin. Pahan kosketus oli hinta, jonka kanta äitimme ja isämme maksoivat omenasta. Jumalakin havaitsi käärmeen myyntitaidot ja määräsi tämän toimimaan ikuisesti kauppiana, eli matilemaan vatsallaan ja syömään maan tomua. Sen käärme voitti kaupassa. Käärmettä pidetään yleensä luomiskertomuksen konnana, mutta tarua voidaan tulkita toisinkin. Nykyisen pääministerimme kaima 1100-luvulla elänyt juutalainen filosofi Mooses Maimonides otti oman tulkintansa lähtökohdaksi käärmeen lupauksen, tulette tietämään kaiken. Jumala salasi tietoa omaksi kuvakseen luomaltaan ihmiseltä. Ilman käärmettä elämä paratiisissa olisi jatkunut tasapaksona ilman haasteita ja vailla tunteita. Vain käärmeen myyntitaito mahdollisti inhimillisyyden ja kulttuurin, Maimonides selitti. 70-luvun valuuttakäärme ei pysynyt tunnelissa. Niinpä nyt turvaudutaan toisenlaiseen eläimeen, emuun, joka on vikkelä juoksemaan, mutta nousee huonosti siivilleen.
Noin, Jaakko Okker, helmikuussa 1997. Kun Ykkösaamu on minuutti jäljellä, niin Tuukka, mitä lähetysikkunassa?
No, lähetysikkunassa tämä ensimmäinen kansanedustajakeskustelu ja Bernerin asema kovasti puhutti. Täällä kirjoitetaan, että ihan turha Bernerin asemasta on äänestää. Hallitus antaa tukensa, niinhän se aina menee. Sipilän asema on myöskin sitten tutkinnan alla, jos Berner saisi jonkinlaisen torunnan. Toisaalta kirjoitetaan, että Berner hermostui Fimean kyvyttömään hallitukseen edellisten ministereiden kyvyttömyyteen, välinpitämättömyyteen, siis Kyllönen ja Risikko töpeksivät. Sitten kirjoitetaan myös, että perustuslakivaliokunnan kokka kääntyy aina vaalituulien mukaan. Ministeriöissä pitäisi olla puolueetonta lain tuntemus alue sosiaalitalouspolitiikan tuntemusta.
Niin, tuo oli siis Ykkösaamun ensimmäisestä keskustelusta perjantaina eduskunta äänestää liikenneministerin luottamuksesta. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti. Pian uutisia.
Kello on 9. Tässä Yle Uutiset ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Aamun tieliikenteessä on oltu liikkeellä hankalassa kelissä suurimmassa osassa maata. Etelässä ajokeli on erittäin huono lumipyryn ja liukkauden vuoksi. Ylen meteorologi Seija Paasonen kertoo, että etelässä on tuiskuttanut vuorokaudessa lunta liki 20 senttiä. Sakeimmat lumisadealueet ulottuvat nyt aamulla Itä-Uudeltamaalta Itä-Suomeen. Rannikolla sade voi tulla myös räntänä. Paasosen mukaan ajokeli on Etelä- ja Kaakkois-Suomessa aamulla erittäin huono, mutta päivällä keli muuttuu paremmaksi. Turun ruotsinkielisessä yliopistossa Åbo Akademiissa on kehitetty palonestoaineiden ryhmä, joka ei sisällä ympäristömyrkkyjä. Monien nykyisten palonestoaineiden ongelma on, että ne sisältävät vaarallisia aineita, jotka eivät hajoa luonnossa ja rikastuvat